ครับขณะที่บราซิลกำลังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในนครริโอเดอเจเนโรนักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าฉากหลังทางเศรษฐกิจของบราซิลขณะนี้ไม่สวยงามเหมือนกับภาพที่เห็นในจอโทรทัศน์นะครับเพราะว่าบราซิลกำลังมีปัญหาวิกฤตทั้งในแง่เศรษฐกิจและการเมืองเมื่อ6ปีที่แล้วคือเมื่อปี2553เป็นปีที่ดีที่สุดในแง่เศรษฐกิจของบราซิลเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวและมีผู้คนของบราซิลจำนวนมากพ้นจากความยากจนและขยับตัวเข้าสู่ความเป็นชนชั้นกลางโดยในช่วง10ปีระหว่างปี2546ถึง2556นั้นรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของชาวบราซิลเพิ่มขึ้นถึง 87% อย่างไรก็ตามในปี2557เศรษฐกิจของบราซิลเริ่มประสบปัญหาและขณะนี้ปัญหาว่างงานในเขตนครใหญ่บางแห่งของบราซิลสูงถึง 8% และคาดว่าผลผลิต GDP ของบราซิลปีนี้จะลดลงอีก 2% ด้วยครับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียกำลังจับตามองแผนการใหม่ของรัฐบาลสหรัฐอย่างใกล้ชิดโดยแผนที่ว่านี้มีชื่อเรียกว่าซิมหรือมาจากคำเต็มว่า Seafood Import Monitoring Program หรือ SIMP ซึ่งจะเป็นกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะใช้สอดส่องการนำเข้าสินค้าประมงจากต่างประเทศแผนงานที่ว่านี้เป็นข้อเสนอของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านสมุทรศาสตร์และสภาพบรรยากาศของสหรัฐหรือ NOAA โดยมุ่งเน้นเรื่องประเด็นการสงวนพันธุ์ปลาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินโดนีเซียมีความกังวลว่าหากสหรัฐเริ่มใช้แผนงานซิมซึ่งอาจจะเริ่มต้นในเดือนสิงหาคมหรือกันยายนปีนี้เรื่องนี้ก็จะมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประมงของอินโดนีเซียไปยังสหรัฐได้ทั้งนี้เนื่องจากราว 84% ของสินค้าประมงที่อินโดนีเซียจับและส่งออกนั้นเกี่ยวข้องกับพันธุ์ปลาที่หายากหรือใกล้จะสูญพันธุ์ครับจากอินโดนีเซียขยับไปที่จีนนะครับมีรายงานว่าจีนจะพยายามผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากถั่วเหลือง GMO หรือถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการตัดแต่งทางพันธุกรรมในช่วง5ปีข้างหน้าในความพยายามของจีนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเกษตรและที่จะเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตรของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วเหลืองนะครับขณะนี้จีนเป็นทั้งประเทศผู้บริโภคถั่วเหลืองและผู้นำเข้าถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของโลกและจีนได้ใช้เงินลงทุนเพื่อการวิจัยพัฒนาหลายพันล้านดอลลาร์ในเรื่องของพืชผล GMO ที่ผ่านกระบวนการตัดแต่งทางพันธุกรรมซึ่งนอกจากถั่วเหลืองแล้วก็ยังรวมถึงฝ้ายด้วยครับและเมื่อวันพุธที่ไต้หวันนะครับมีชาวเวียดนามราว100คนชุมนุมประท้วงที่หน้าสำนักงานใหญ่ของบริษัทฟอร์โมซาพลาสติกกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทของไต้หวันที่ไปลงทุนสร้างโรงงานผลิตเหล็กกล้าในเวียดนามและเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมามีกรณีซึ่งเป็นที่อื้อฉาวและทำให้ชาวเวียดนามไม่พอใจเนื่องจากการปล่อยสารพิษของโรงงานผลิตเหล็กกล้าดังกล่าวลงทะเลเป็นผลให้ปลาในแนวชายฝั่งทะเลของเวียดนามตามแนวความยาว200กิโลเมตรต้องตายลงเป็นจำนวนมากบริษัทฟอร์โมซาพลาสติกกรุ๊ปเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเวียดนามและประกาศให้สัญญาว่าจะใช้เงินราว500ล้านดอลลาร์ช่วยในการแก้ไขปัญหามลภาวะที่ว่านี้สุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับคุณวาเลรีสปิริโดนอฟเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และตัวเขาเองนั้นเป็นคนพิการที่ต้องนั่งวีลแชร์แต่เขามีแนวความคิดที่จะช่วยให้ผู้พิการที่ต้องพึ่งพาวีลแชร์สามารถใช้วีลแชร์หรือรถสำหรับคนพิการได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นโดยการผสมผสานการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเซ็นเซอร์หรือการตรวจจับร่วมกับแอปของสมาร์ทโฟนครับคุณสปิริโดนอฟบอกว่าแอปสมาร์ทโฟนใหม่ที่ว่านี้จะช่วยให้รถเข็นคนพิการหรือวีลแชร์นั้นสามารถรับคำสั่งจากเสียงได้สามารถจัดทำแผนที่บริเวณที่อยู่รอบๆตัวได้และระบบอัตโนมัติดังกล่าวจะอาศัยการควบคุมแบบออโต้ไพลอตผ่านทางแอปของโทรศัพท์มือถือซึ่งขณะนี้เขากำลังระดมทุนเพื่อพัฒนาแอปที่ว่านี้อยู่และคาดว่าชุดในการควบคุมวีลแชร์สำหรับคนพิการรุ่นใหม่นี้เมื่อนำออกขายได้จะมีราคาประมาณ200ดอลลาร์ต่อชุดครับและที่จบไปนั่นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ